რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 18 საათი ამ კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღები. გაზომების მიღებას აპირებს სახელმწიფო თბილისში მომხდარი ტრაგედიის გამო, რომელსაც ორი მოზარდის სიცოცხლე მსხვერპლა.
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მანდატური სამსახურის როლის გაძლიერება. ასევე გადაწყდა, რომ საწყის ეტაპზე სკოლების უსაფრთხოების მონიტორინგში ჩაერთვება საპატრულო პოლიცია.
ქალაქ ქუთაისის მთავრობაში გადაწყვეტილების მიმღებ მაღალ თანამდებობაზე პირველი ქალი დაინიშნა.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი ვარ, გარდა ამისა მქონდა როგორც კერძო სექტორში მუშაობის გამოცდილება, ასევე საგანმანათლებლო მიმართულებით.
პროექტმა მწერლები ევროპული ღირებულებებისთვის საოკუპაციო ხასთამდებარე სოფელი ნიქოზიც მოიცვა.
გამოსავალი აქ არის ნამდვილად ის, რაზეც ვილაპარაკეთ, რომ ჩვენ შევიცვალოთ თვითონ, ახალი თაობა გახდეს განათლებული, შრომის მოყვარე.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა ორი მოზარდის მკვლელობაში ბრალდებულ ორ არასრულწლოვანს, მათგან ერთს დაუსწრებლად. სასამართლომ 4 დეკემბერს გამართულ ცხლომაზე დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა აღკვეთის ზომად პატიმრობის გამოყენების შესახებ. ცხლომის შემდეგ საქმის პროკურორმა იოსებ ხუციშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ბრალდების მხარის შუამდგომლობას დაეთანხმნენ თავად ბრალდებული და მისი ადვოკატი. პროკურორის ინფორმაციით, ცხდომაზე ბრალდებულს რემე განცხადება არ გაუკეთებია. 1 დეკემბერს თბილისში ხორავას ქუჩაზე არასრულწლოვნებს შორის მომხდარი ჩხუბისას სასიკვდილოდ დაჭრეს 51 საჯარო სკოლის ორი მოსწავლე. განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულია ორი არასრულწლოვანი, მათგან ერთი პოლიციამ მალევე დააკავა, მეორეც კი ამ დრომდე ეძებენ. ორივე ბრალდებული თბილისის პირველი ექსპერიმენტული სკოლის უფროს კლასელია. 4 დეკემბერს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა არასრულწლოვანთა მკვლელობის საქმის გამოძიების ფარგლებში დააკავეს კიდევ სამი პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი მათგანისთვის ცნობილი იყო, თუმცა სამართალდამცავებს არ შეატყობინა, რომ ამჟამად ძებნილმა არასრულწლოვანმა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, ორმა კი ხელი შეუწყო მის მიმალვას. საქართველოს პარლამენტმა პრეზიდენტს მიმართა 6 დეკემბრის 12 საათიდან მოიწვიოს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომა. დეპუტატებმა სამი მოსმენით უნდა განიხილონ და დაამტკიცონ გამომპროექტთა პაკეტი, რომელიც მთავრობის სტრუქტურულ რეორგანიზაციას ითვალისწინებს. 4 დეკემბერს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ მთავრობამ კანონპროექტთა პაკეტიდან მოიღო დაზვერვის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურების გაერთიანების საკითხი. პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, სულ ინიცირებული იყო 112 კანონპროექტი და მათგან კონსულტაციების შედეგად მთავრობამ 12 გაიწვია. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის შალვა თადუმაძის განცხადებით, გაწვეულთა შორის არ არის გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების გაერთიანების საკითხი, თუმცა მიმდინარეობს კონსულტაციები, რომ გარემოს დაცვის განსაკუთრებული გარანტიები კანონში ჩაიწეროს. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტი დორის ლოითჰარდი. 4 დეკემბერს ის თბილისში შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. შეხვედრების დღის წესრიგში იყო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, რუსეთის ანექსიური პოლიტიკა, შვეიცარიის როგორც შუამავლის განსაკუთრებული როლი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების საკითხებში და საქართველოსა და შვეიცარიას შორის სხვადასხვა სფეროში ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების საკითხები. მალტის პოლიციამ დააკავა ჟურნალისტ დაფნე კარუანა გალიციას მკვლელობასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 10 პირი. ყველა მათგანი მალტის მოქალაქეა და წარსულში ნასამართლები იყო. 53 წლის ჟურნალისტი, რომელიც მალტის პოლიტიკურ წრეებში კორუფციის პრობლემაზე წერდა, 16 ოქტომბერს დაიღუპა მის ავტომანქანაში ბომბის აფეთქების შედეგად. სამხრეთ კორეამ და შეერთებულმა შტატებმა დაიწყეს თანამშრომლობის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ერთობლივი სამხედრო სწავლება. 5 დღიან წვრთნაში სამხრეთ კორეელ სამხედროებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს 12,000 ამერიკელი საზღვაო ქვეითი და 230 საბრძოლო თვითმფრინავი, მათ შორის მეხუთე თაობის ავიაგამანადგურებლები F-22 და F-35. სამხრეთ კორეაში დისლოცირებული ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის სარდლობის განცხადებით, ერთობლივი წვრთნა მიზნად ისახავს ოპერატიული შესაძლებლობებისა და მზადყოფნის გაზრდას კორეის ნახევარკუნძულზე მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. ჩრდილოეთ კორეამ სამხრეთ კორეის და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ საერთობლივ წრნას უწოდა ფართომასშტაბიანი სამხედრო პროვოკაცია და ვაშინგტონი დაადანაშაულა ბირთვული ომისთვის მზადებაში. რეგიონში არსებული კრიზისი კიდევ უფრო გამწვავდა 28 ნოემბრიდან, როცა ფხენიანმა გამოსცადა ახალი კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტა ხვასონ 15. ჩრდილოეთ კორეის მტკიცებით ამ ტიპის რაკეტა შეუძლია იერიში მიიტანოს ამერიკის შეერთებული შტატების მთელ ტერიტორიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. 4 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლო მორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა 51 საჯარო სკოლის ორი მოსწავლის მკვლელობაში ბრალდებულ მოზარდებს, რომელთაგან ერთი პოლიციამ ცხელ კვალზე დააკავა, მეორეს კი ამ დრომდე ეწებენ. 4 დეკემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დანაშაულის დაფარვის ბრალდები დააკავა სამი მოქალაქე, მათგან ერთმა ოფიციალური ინფორმაციით კონფლიქტში მონაწილე ერთ-ერთი მოზარდის მშობელმა პოლიციას არ შეატყობინა დამნაშავის ვინაობა, ხოლო ორმა ხელი შეუწყო მკვლელობაში ეჭმიტანილ მოზარდს, რომ მიმალულიყო. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა რეაგირება მოხდა 1 დეკემბერს თბილისში მომხდარ ტრაგედიას და რა ზომების მიღებას აპირებს სახელმწიფო, ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
4 დეკემბერს მკვლელობიდან მესამე დღეს 51 სკოლის წინ თბილისელებს კვლავ მიაქვთ ყვავილები და კვლავ ანთებენ სანთლებს. სკოლის ეზოში მორიგეობენ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები. სკოლის დირექტორის მანანა თურქაძის თქმით, ეჭვის შემთხვევაში მოსწავლეებს ყოველთვის ამოწმებდნენ.
ხდება მოსწავლეების შემოწმება, ის ისე უფლებაც გვაქვს. პნევმატური იარაღი არ ყოფილა არასდროს სკოლაში, ზოგადად სკოლებში ალბათ არ უნდა იყოს ამდენი მოსწავლე, თუმცა აქ უკონტროლო სიტუაცია არასდროს არ ყოფილა და ადმინისტრაცია და მანდატურები აკეთებს იმაზე მეც, რისი გაკეთება შეიძლება.
თუმცა მანდატურებს კიდე უფრო მეტის გაკეთება მოუწევთ. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის თქმით, სკოლებში დანაშაულის პრევენციის მიზნით სამინისტრო მჭიდროდ ითანამშრომლებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, რისთვისაც შეიქმნება უწყებათა შორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც პრევენციის გეგმას და პროცესულ კოორდინაციას გაუწევს. მინისტრის თქმით, უკვე დაისახა რამდენიმე მიმართულებით მუშაობის სტრატეგია.
პირველ რიგში ეს არის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მანდატური სამსახურის როლის გაძლიერება. ასევე მანდატური სამსახურისა და სამართალდამცავ უწყებებს შორის კოორდინირებული მოქმედება. ასევე გადაწყდა, რომ საწყის ეტაპზე სკოლების უსაფრთხოების მონიტორინგში ჩაერთვება საპატრულო პოლიცია. გარდა ამისა, გააქტიურდება მუშაობა სკოლებში პრევენციული საგანმანათლებლო და საინფორმაციო აქტივობების, საზოგადოებრივი წესრიგის და სასკოლო დისციპლინის დაცვის, ბულინგისა და ძალადობის წინააღმდეგ.
მიხეილ ჩხენკელის თქმით, ჯგუფი ასევე იმუშავებს არასრულწლოვნებისათვის ფსიქოლოგიური და საკონსულტაციო სერვისების უზრუნველყოფაზე. დაინერგება კონფლიქტების პრევენცია მართვის და მედიაციის პროგრამები. 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებს ფსიქოლოგიური დახმარების ცხელი ხაზი. მთავრობის ამგვარ ძალისხმევას მიესალმება სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი, რომლის თქმითაც მაღალია ბავშვთა მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი, ხოლო მისი პრევენციის, მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარებისკენ მიმართული ღონისძიებები არასაკმარისია და ვერ პასუხობს არსებულ გამოწვევებს.
ეს არის დაგვიანებული, მაგრამ კარგია, რომ მოხდა ასეთი რეაგირება და სახელმწიფომ იმედი მაქვს გაისეგრძეგანა ის პრობლემა, რომელიც ამ კუთხით არსებობს ქვეყანაში. სკოლებში ძალადობის კუთხით არსებული მდგომარეობა იყო საგანგაშო. ხდებოდა და სისტემური ხასიათი ჰქონდა ბულინგ სკოლაში, სისტემური ხასიათი ჰქონდა ძალადობას და ამაზე რეაგირება შესაბამისი სტრუქტურების მხრიდან არ ხდებოდა. ეს არის სამწუხაროდ ის რეალობა, რომელსაც საუბრობდით და რომელსაც არ მოყოლია ადეკვატური რეაგირება.
ბოლო რამდენიმე დღეში თბილისში ორი მოზარდისა და ქუთაისში ერთი მოზარდის მკვლელობამ კიდევ ერთხელ აჩვენა ძალადობისა და დანაშაულის პრევენციის მნიშვნელობა. ასე ფიქრობს თეონა კუჭავა, გაეროს ბავშთა ფონდის წარმომადგენელი.
ჩართული უნდა იყოს ყველა უწყება დაწყებული განათლების სისტემიდან, სოციალური დაცვა, ბავშთა კეთილდღეობის სისტემები, რა თქმა უნდა მართსაჯულების სისტემები, და ეს ყველა უწყება ერთობლივი ძალისხმევით უნდა ცდილობდეს პირველ რიგში პრობლემის იდენტიფიცირებას ადრეულ ეტაპზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პრობლემისა, რომელმაც შესაძლოა დანაშაულამდე მიგვიყვანოს, შესაძლოა არც მიგვიყვანოს, მაგრამ იდენტიფიცირება ხდებოდეს ადრე ერთეულ ეტაპზე მოხდეს დროული ჩარევა. ყველა ამ უწყებამ იმუშაოს კოორდინირებულად, რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა, რათა საქმე საბოლოო ჯამში არ მივიდეს დანაშაულამდე.
1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე საქმე დანაშაულამდე მივიდა. საქართველოს პროკურატურის გამომძიებლის სოსო ხუციშვილის თქმით, დაკავებულია მკვლელობაში ბრალდებული ერთი მოზარდი, ხოლო სამპირს ბრალი ედება დანაშაულის დაფარვაში.
ინციდენტში მონაწილე ყველა პირი არის არასრულწლოვანი. ამ ეტაპზე სხვა კომენტარს მე ვერ გავაკეთებ. რაც შეეხება ძებნელთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ის საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებები, რომ დადგინდეს მისი ადგილსამყოფელი.
პროკურატურის წარმომადგენლის განცხადებით, თანამდებობა დატოვა დაპირისპირებაში მონაწილე ერთ-ერთი მოზარდის მამა მირზა სუბელიანმა, რომელიც 4 დეკემბრამდე პროკურატურის ადამიანური რესურსების მართვის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა.
შარეხუე შომაგი ამბოთ, ორი მოზარდის მკვლელობის გამომიმდინარე გამოძიების ამ დროისთვის საჯარო ცნობილ დეტალებზე, ასევე ზომებზე, რომელთა მიღებასაც სახელმწიფო აპირებს და იმ რეკომენდაციებზე, რომლებიც ამ დარგის სპეციალისტებს აქვთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენსუს პროგრამას აღმოს თავისუფლება. სამთავრობო ორგანიზაცია ევროპის ფონდი საქართველოს უკვე რამდენიმე წელი ახორციელებს პროექტებს, რომელთა მიზანია სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მოვლენებში მოქალაქეთა აქტიური თანამონაწილეობა და ადგილობრივ, რეგიონულ თუ ეროვნულ დონეზე დადებითი ცვლილებების ხელშეწყობა. ევროპის ფონდი ახორციელებს პროექტსაც მწერლები ევროპული ღირებულებებისთვის. ამ პროექტმა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი ნიქოზიც მოიცვა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაურიგი ამბობთ.
ერთ დღეს ქეთითედეევი დათო ტურაშვილს დაუკავშირდა და ნიქოსში ჩასვლას თხოვა. თანასოფლელ ბავშვებთან ოკუპაციაზე და ევროპულ ღირებულებებზე სასაუბროთ. წერალმა მიწვევა მიიღო და ევროპის ფონდის წარმომადგენლებთან ერთად წიგნებით დატვირთული ნიქოზისკენ გაემართა. სოფლის შესასვლელთან მანქანას პოლიციელები გადაუდგნენ. კონფლიქტის ზონაში შესასვლელად შესაბამისი პროცედურების გავლა იყო საჭირო. შემოწმებამ დიდხანს არ გასტანა. პოლიციელმა წერალი იცნო. შეხვედრა სოფლის ბიბლიოთეკაში გაიმართა. ეს ბიბლიოთეკა სოფლის ახალგაზრდების ინიციატივით გაიხსნა და წიგნად ფონდსაც ნელ-ნელა ავსებენ. საუბარი თბილისში, ხორავას ქუჩაზე დატრიალებული ტრაგედიით დაიწყო და განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე, როგორც მოზარდებმა, ისე მწერალმა საკუთარი აზრი გამოთქვეს. ტურაშვილის აზრით, სისტემა ზევიდან, მოსწავლეების გარეშე ვერ შეიცვლება. ახალგაზრდებმა საკუთარი აქტივიზმით, მოთხოვნებით თავად უნდა შეცვალონ ეს სისტემა, თუნდაც რომ განვითარებულ ქვეყანაში იცხოვრონ. ქეთითედეევი ამბობს, რომ სოფლად მცხოვრებ ბავშვებს, რომელთა ოჯახები მძიმე სოციალურ პირობებში იმყოფებიან, ხშირად წიგნის შეძენის და თანამედროვე ლიტერატურის გაცნობის საშუალება არ აქვთ. განათლების ხელმისაწვდომობაც სოფლად უფრო შეზღუდულია, ვიდრე ქალაქში. ამიტომ ასეთი შეხვედრებით ახალგაზრდები ახალ ცოდნას იღებენ და წიგნის კითხვის მიმართ ინტერესი უჩნდებათ.
არ გვაქვს მაგალითად ქალაქში აქვს სხვადასხვა ისეთი განათლების საშუალება და შედარებით მე ვფიქრობ ცოტა უკანდახეულებია, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ესეთი ხალხი ჩამოვიდეს ჩვენთან, გქონდეს საუბარი.
სოფელი ნიქოზი ცხინვალიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში მდებარეობს. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ეს სოფელი ყველაზე მეტად დაზარალდა. ომის შემდეგ სოფლიდან ახალგაზრდების მიგრაციაც დაიწყო, მაგრამ მოგვიანებით ცხინვალი ნიქოზის ეპარქიის მიტროპოლიტის ისაიას ძალისხმევით სოფელში ხელოვნების საკვირაო სკოლა გაიხსნა და ბავშვებისთვის გაჩნდა სივრცე, სადაც ისინი ახლა ხელოვნებას ეზიარებიან. სოფლის ბიბლიოთეკაში ყველაზე დიდხანს სტუმრებმა და მასპინძლებმა ოკუპაციაზე, ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე და ევროპულ ღირებულებებზე ისაუბრეს. სოფელ ნიქოში, რომელიც გამყოფხასთან ახლოს მდებარეობს, ცხინვალიდან რუსული ტელეარხების მაუწყებლობა დაუბრკოლებლად ვრცელდება და ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივ მოსახლეობას სხვა არჩევანიც აღარ რჩება. დისკუსიას სტალინის საკითხის გარეშეც არ ჩაუვლია. მოსწავლეები მწერლის მოსაზრებით დაინტერესდნენ. დათო ტურაშვილმა მარტივად ახსნა, რატომ არ არის იოსებ სტალინი პოზიტიური ისტორიული პირი და ქართველი მოღვაწე.
ჩემი პატარა სამშობლოს მას არაფერი არ გაუკეთებია. ჩემი ათმის წერტილის არის ესა. დიდი კაცი იქნება პატარა საშუალო მიჭიერი თუ ძალიან გონიერი, როგორ გამოადგება ჩემ ქვეყანას. ეს არის ჩემთვის თავი. ერთადერთი ქონდა შესაძლებლობის რომ მეორე სოფლის მე ისტორიული საქართველოს ტერიტორიების დაბრუნების საკითხი მოეგვარებინა ტავკლარჯეთს. ამაზეც უარი თქვა. ეს არის სხვა ქვეყნის, სხვა იმპერიის ისტორია სტალინი. ის ჩვენ არ გვეკუთვნის სინამდვილეში. ამას თვითონაც არ მალავდა და ჩვენ რატო ავიჩენენ? გარდა ისო რაკი იყო დაბადებული გოლში, მესმის ახლა ვიღაცისთვის, გოლერისთვის ან არაგოლერისთვის, რომ საქართველოში დაბადებული ასეთი ცნობადი ადამიანი მთელ მსოფლიოში უჭირს, რომ იყოს ობიექტური, მაგრამ მიუდგეთ ამას ობიექტურად. ჩვენ და ჩვენი სამშობლო შე თუ რაღაცის ნიჭიგა. შენ სამშობლოს უნდა მოახმარ, სხვა იმპერიას რომ მოახმარ, სხვა იმპერიის ისტორიის ნაწილი ხარ. ჩემი საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი ის, ვინ ჩემი თავისუფლებისთვის, ჩემი დამოუკიდებლობისთვის ცხოვრობდა, ყნებოდა, აზროვნებდა და იბრძოდა. ეს არის ჩემი ისტორია. ის არის ხმისი ისტორია. ანუ სხვა მიხედო მაგის ძეგლებს და მის სახეს.
ნიკოზის სკოლის მოსწავლემ გიორგი ნადირაძემ გულწრფელად აღიარა, რომ სტალინის შესახებ უფრო მეტი გაიგო, ვიდრე აქამდე ცოტა.
ავიგე უფრო ესეთი ამბები რაც არ ვიცოდი მე სტალინის შესახებ.
სტალინის შესახებ ოჯახიდან, პაპისგან მქონდათ ძირითადი ინფორმაცია.
კი, ეგრე მამისგან, დედისგან უფრო ეგეთი ინფორმაცია და გავდი უფრო მეტი რაც არ ვიცოდი. ჩემები მეუბნეოდნენ რა თქმა უნდა ცუდი იყო სტალინის დრო, იმიტომ რომ ენას დაკარგული ჰქონდა მაშინ და ყველაფერიო და ახლა უფრო მეტი გავიგე.
შეხვედრის დასასრულს დათო ტურაშვილმა აღნიშნა, რომ რეგიონების ახალგაზრდებთან წერლების, სამოქალაქო აქტივისტების და საზოგადოების წარმომადგენლების შეხვედრები ხშირად უნდა გაიმართოს და სულ უფრო მეტი უნდა ისაუბრონ დასავლურ ღირებულებებზე, ადამიანის უფლებებზე, ტოლერანტობაზე, ჩაგვრის მიუღებლობაზე, სიკეთეზე, ლიტერატურაზე და მხოლოდ ამ გზით განათლებული ახალგაზრდების ძალისხმევით შეიძლება ვითარება.
დავიგეროს ნიკოში უნდა ყოფილიყო განსაკუთრებული დამოკიდებულება, მე მგონი მარტო მე არა, ყველას და ვერცერთხელ ვერ ვიტყვი უარს აქ ჩამოსვლაზე და ადამიანებთან კონტაქტზე და მითუმეტეს წიგნებთან დაკავშირებით და მითუმეტეს ოკუპაციის პრობლემებთან დაკავშირებით. მე მგონია, რომ გამოსავალი აქ არის ნამდვილად ის, რაზეც ვილაპარაკეთ, რომ ჩვენ შევიცვალოთ თვითონ, ახალი თაობა გახდეს განათლებული, შრომის მოყვარე და ისეთი საქართველოს გარანტი, ისეთი წარმატებული თანამედროვე მართლმადემოკრატია და თავისუფალი საქართველოს გარანტი, რომ ეს იყოს ყველასთვის მიმზიდველი და მithumetes მათთვის ვინც აი ამ ღობეების აი ამ ათუხარტების იქითან ხარეს აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ჩემი ზღვაწმინდით ისინი არიან გაცილებით ძნელი მდგომარეობაში. მიხოთ ისა ამაზე ხმალად ლაპარაკობენ თუ არ ლაპარაკობენ? ძალიან მიხარია, რომ ახალ თაობას ასეთი ინტერესი აქვს ყველა იმ პრობლემის მიმართ, რომელიც ჩვენ ყველას გვაწუხებს და რაც მეტად მოუსმენენ უფროსები ასეთი ახალგაზრდების აზრებს, რაც მეტად გაიგებენ ისინი რაზე ფიქრობენ და როგორ ფიქრობენ, უკეთესია გამოსავლის პოვნის დროს.
ევროპის ფონდი პროექტის ფარგლებში მწერლები ევროპული ღირებულებებისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით მწერლების და მოზარდების შეხვედრებს აწყობს. დათო ტურაშვილი, ლაშა ბუღაძე და რატი ამაღლობელი ახალგაზრდებს ევროპულ ღირებულებებზე ესაუბრებიან. ესაუბრებიან იმ სტერეოტიპებზე, რომლებიც საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას ყველაზე მეტად აფერხებს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალთან უშუალოდ მოსაზღვრე სოფელ ნიქოში, სადაც ევროპის ფონდის პროექტის მწერლები ევროპული ღირებულებებისთვის ფარგლებში მწერალი დათო ტურაშვილი შეხვდა ნიქოზელ მოზარდებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ქუთაისში საქალაქო მთავრობაში გადაწყვეტილების მიმღები მაღალი თანამდებობა პირველად დაიკავა ქალმა. ნინო თვალთვაძე მანამდე არასამთავრობო სექტორში მუშაობდა. ის ქუთაისის მერის მოადგილე გახდა ამ და სხვა საკადრო ცვლილებებზე და ასევე დაწყებულ რეორგანიზაციაზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ამბობთ.
ქუთაისის მერიის 9 სამსახურიდან 5-ის ხელმძღვანელმა თანამდებობა დატოვა. მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ინფორმაციით თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ გადადგომის განცხადება დაწერა ყველა სამსახურის უფროსმა, თუმცა მათგან მხოლოდ 5 დააკმაყოფილა ქალაქის ახლად არჩეულმა მერმა გიორგი ჭიღვარიამ. მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის ზვიად ჯავახიას განცხადებით, მასთან ერთად თანამდებობებზე რჩებიან სამხედრო, სოციალური საკითხების და კულტურის სამსახურების ხელმძღვანელები ლერი ყენია, გია ჩიჯავაძე და ვაჟა ჯუღელი.
ხუთ სამსახურის ხელმძღვანელზე დაკმაყოფილდა პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლების მოთხოვნა, ხოლო 4-ზე არ დაკმაყოფილდა. დროებით ფუნქციები დაეკისრა ამ სამსახურისში მომუშავე გაყოფილების უფროსებს ან მოადგილეებს, რომლებიც იმუშავებენ მანამ სანამ კონკურსის წესით არ შეირჩევა ახალი სამსახურის უფროსი.
გასული კვირის ბოლოდან მუშაობა დაიწყო მერის პირველმა მოადგილემ, ანუ ვიცემერმა გიორგი იობაშვილმა, რომელიც თვითმმართველობის არჩევნებამდე ორი თვის განმავლობაში იყო ქალაქის წინა მერის ჟოთა მურღულიას მოადგილე. გიორგი იობაშვილის განმარტებით ვიცემერის თანამდებობაზე გაიზარდა მისი საკურატორო სფეროს არეალი.
აქტიურად გავაზრდა ფიგურის საქმის კეთებას, რაც ქალაქს და ჩვენ ქალაქელებს სასიკეთოდ წარადგენს. რომელსაც კურირებთ, იგივე დამჩება სავარაუდოდ აემატება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი სფეროები. კონკრეტულად აი ნახავთ თქვენ თავად მომავალში.
მუშაობას შეუდგა ქუთაისის მერის ორი ახალი მოადგილეც, მათ შორის ნინო თვალთვაძე, რომელიც ქალაქის მთავრობაში გადაწყვეტილების მიმღებ მაღალ თანამდებობაზე დანიშნული პირველი ქალია. ნინო თვალთვაძე ბოლო წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას ევროპული ასოციაცია ადგილობრივი დემოკრატიისთვის. ნინო თვალთვაძის განცხადებით აქტიურად გამოიყენებს სამოქალაქო და კერძო სექტორში მუშაობისას შეძენილ ცოდნას და გამოცდილებას.
ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ჩავდგა ჩემი ქალაქის სამსახურში. ვეცდები ჩემი რესურსი, გამოცდილება მოახმარო ამ ქალაქს იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს იგივე საერთაშორისო ურთიერთობები, რომელიც იქნება ჩემი კურატორობის ქვეშ, გაუმჯობესდეს ტურიზმის მიმართულებით არსებული მდგომარეობა და ასევე სოციალური და ჯანდაცვის. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი ვარ, გარდა ამისა პარალელურად მქონდა როგორც კერძო სექტორში მუშაობის გამოცდილება, ასევე საგანმანათლებლო მიმართულებით.
ქუთაისის მერის კიდევ ერთ მოადგილეს იუზა უგულავას ინფრასტრუქტურული პროექტების კურირება დაევალა. როგორც თავად ამბობს, გამოცდილება დაეხმარება პროექტების წარმატებით განხორციელებაში.
ამ სფეროს კურირებდი როგორც სამხარეო ადმინისტრაციაში, ისე ხონში ვიყავი პირველი მოადგილე და გამოცდილება ძალიან დიდი გვაქვს. ქუთაისში შევთავაზებთ გლობალურ პროექტებს. დასამთავრებელია ეს პროექტი, რომელიც არის წყალმომარაგების, დაიწყება კანალიზაციის მოწესრიგება, რომელიც დაანონს საბადონო გიორგიმ და ამის გარდა თვითმმართველობაში იქნება თვალსაჩინო პროექტები, რომელსაც თვითონ თვითმმართველობა განახორციელებს.
ქუთაისის მერის გიორგი ჭიღვარიას განცხადებით მოადგილეები პროფესიონალიზმის და სუფთა წარსულის ნიშნით შეარჩია და დარწმუნებულია, რომ ისინი ქალაქის განვითარებაზე იზრუნებენ. გიორგი ჭიღვარიას განმარტებით მერიასა და საკრებულოს აპარატში გამოცხადებული რეორგანიზაცია თანამშრომელთა შემცირებას არ გულისხმობს და მხოლოდ სამსახურების სტრუქტურული ცვლილებაა დაგეგმილი.
რეორგანიზაციის პროცესი დაწყებულია უკვე, რა თქმა უნდა, მტკივნეული არ იქნება, რადგან ჩვენ არ ვაპირებთ მასობრივ განთავისუფლებებს, სტრუქტურ ლიცულებები იქნება, რათა მერია უფრო მეტად მოქნილი იყოს და მოსახლეობაზე ორიენტირებული.
ქუთაისის მერიასა და საკრებულოს აპარატში რეორგანიზაციის გადაწყვეტილება ქალაქის საკრებულომ 29 ნოემბერს მიიღო. ცვლილებებია ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებულ დაწესებულებებშიც. თანამდებობა უკვე დატოვა სპეციალური სერვისების ხელმძღვანელმა გელა გაგუამ, რომელიც ზვიად მანდარიამ შეცვალა. ქუთაისის მერის ინფორმაციით, მერიას დაქვემდებარებულ დაწესებულებებში ცვლილებები კვირის ბოლოსთვის დასრულდება. ქუთაისის მერიას 20-მდე დაწესებულება ექვემდებარება.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ ქალაქის მერიაში უკვე განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებზე და ასევე უკვე დაწყებულ რეორგანიზაციის პროცესზე, როგორც ქალაქის მერიაში, ასევე ქუთაისის საკრებულოში. ეს პროცესები კი 21 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად ახალი თვითმმართველი ორგანოების არჩევას მოხდა. ახლა დარჩეული თვითმმართველი ორგანოები, კერძოდ საკრებულოები, განიხილავენ მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტებს. ეს პროცესი დაწყებულია ყველა მუნიციპალიტეტში, ბუნებრივია მათ შორის კახეთში, სადაც ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში აღნიშნავენ, რომ მომავალ წელს პრემიებისთვის თანხა გათვალისწინებული არ არის, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ საჯარო მოხელეებს იქ ხელფასი გაეზარდათ. ორი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე თემას ახლა გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს.
სიღნაღის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი პროექტის მიხედვით 6,686,000 ლარი იქნება. რაში დაიხარჯება თანხა, ეს უკვე გაწერილია. როგორც სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერი გოგი გოგილაშვილი განმარტავს, პრიორიტეტული მომავალ წელს ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოწესრიგება და სოციალური პროგრამები იქნება. გოგილაშვილის თქმითვე, თანხები არჩევნების წინ გაცემული დაპირებების შესაბამისად დაიხარჯება. მერი ამბობს, რომ 2,000,000 ლარამდე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მოხმარდება. ასევე დაგეგმილია სოციალური პროგრამების მუხლში თანხის დამატება და 9,500,000 ლარამდე გაზრდა.
სოციალური ფონდი მოგეხსენებათ, რომ არის ძიმე, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ბიუჯეტში განვიხილავთ, რომ წინა წელსში რაც იყო გათვლილი და გათვალისწინებული, ახლა შეიძლება ის დაგვარად გავზარდოთ, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ სოციალურ გაჭირვებულ ხალხს.
Սիղնաղիս 2018 წლის բյուջետის პროექტში პრემია დანამატები გათვალისწინებული არ არის, თუმცა Սիղնաղის ახლადარჩეული მერი არ გამორიცხავს, რომ სამუშაოს კარგად შესრულებისთვის რომელიმე თანამშრომელი ფულადი ჯილდოთი წახალისდეს. რაც შეეხება სახელფასო ფონდს, 2018 წელს თანამშრომლების ანაზღაურებაზე 1.387.000 ლარი დაიხარჯება. Սիղնաղში ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი გვეუბნება, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი ხალხის პრობლემებზე უნდა იყოს მორგებული. მათივე თქმით ხები ძირითადად სოციალურ, ინფრასტრუქტურულ, ასევე კულტურულ და განათლების სფეროებზე უნდა იხარჯებოდეს.
ძალიან ბევრი არის დასახმარებელი და გასაკეთებელი.
უფრო ინფრასტრუქტურა, ზები, წყლები, რა ვიცი, რაიონ სოფლებში.
ადამიანის კეთილდღეობისთვის უნდა დაიხარჯოს ჩვილო და არა მაიმუნობებზე. სოციალურად დაუცველებზე უნდა მოხმარდეს, რომ გაჭირებულები არიან და პურისული არა.
ქალაქის კეთილმოწყობაც, გარე განათება, კანალიზაცია, ყველაფერი.
ინფრასტრუქტურა რა ეგ არის. რო აი ტურისტები მოვიდნენ, კმაყოფილები დარჩნენ და კიდე მოვიდნენ.
ბიუჯეტის დამტკიცებამდე სავალდებულო პროცედურებს გადიან გურჯაანშიც. წინასწარ პროექტში წერია, რომ ამ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2018 წელს თითქმის 12 მილიონი ლარი იქნება. გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი ნატო გონგაძე ამბობს, რომ კონკრეტულ მიმართულებებზე დაფინანსება იზრდება სახელფასო ფონდშიც.
პრემიის ფონდი არც ერთი თეთრი არ არის ჩადებული და არ გვაქვს დაგეგმილი. რაც შეეხება სახელფასო ფონდის გაზრდას, პროექტში არის ხელფასების ზრდა გათვალისწინებული. ნახოთ, დამტკიცდება თუ არა.
გურჯაანის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მიმართ შენიშვნები აქვს პარტია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს ადგილობრივ საკრებულოში ნიკა ნიჟარაძეს. მისი თქმით, მომავალ წელს ბიუროკრატიული ხარჯების დაფინანსება იზრდება, რაც მისთვის კატეგორიულად მიუღებელია.
2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი ზუსტად გადამღერება 2017 წლის ბიუჯეტის. აქედან გამომდინარე, მე რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები ამ პროექტს, იმიტომ რომ 2017 წელს გურჯაანის მოსახლეობას არ მიუღია არანაირი სიკეთე და შესაბამისად 2018-ში ვერ მიიღებენ ამ ბიუჯეტის გამო. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ დროის სიმცირის გამო მოხდა, უცვით მე ახალი არჩეულია და მან უბრალოდ ვერ მოახერხა ახალი ბიუჯეტის ფორმირება და მე ვიმედოვნებ, რომ აუცილებლად უახლოეს მომავალში 2018 წლის დასაწყისშივე შემოიტანს ცვლილებებს, ძირეულ ცვლილებებს ბიუჯეტში.
სიღნაღისა და გურჯაანის მერიაში ბიუჯეტის შედგენაზე პასუხისმგებელი პირები ამბობენ, რომ ვიდრე დოკუმენტი დამტკიცდება, მისი საჯარო განხილვა მოეწყობა და ხალხის აზრს მოისმენენ. ბიუჯეტს კახეთის მუნიციპალიტეტებში 25 დეკემბრამდე დაამტკიცებენ.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს კახეთის რეგიონის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტების განხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ 4 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფი მოუსმენს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს ვახტანგ გომელაურს და ამავე სამსახურის სხვა ხელმძღვანელებს თბილისში 22 ნოემბერს ჩატარებული სპეცოპერაციის საქმეზე. პარლამენტის ნდობის ჯგუფის ბუნებრივია დახურული შეხვედრა 4 დეკემბერს 21 საათზე დაგეგმილი. სვანეთის ახალგაზრდულმა კავშირმა, რომლის ორგანიზებითაც მესამე დღეა რეგიონში მიმდინარეობს ჰესების მშენებლობის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქცია, უარყო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საპროტესტო აქციის მიღმა პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირები დგანან და კონკრეტული პირების ინტერესშია ეს საპროტესტო აქციები. მესტის მერმა კახა ჟორჟოლიანმა გაუგებარი უწოდა იმას, თუ რას ემსახურება ჰესების წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქცია, რადგან ჟორჟოლიანის განცხადებით, ანუ ჰესების მშენებლობა დაიწყებოდა, შედგა სახალხო განხილვები და იქ პრეტენზიები არც ერთ მოქალაქეს არ გამოუთქვამს. ამიტომ გაუგებარია დღეს, როცა სამუშაობის 60% უკვე შესრულებულია, რას ემსახურება მსგავსი საპროტესტო აქციები, განაცხადა მესტიის მერმა. საქსტატმა დღეს გამოაქვეყნა რამდენიმე მონაცემი, მათ შორის 2017 წლის ნოემბერში საქართველოში ინფლაციის დონე ნემ წინა თვესთან შედარებით 1.1%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 6.9% შეადგინა. საქტატის ცნობით, ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 2017 წლის მესამე კვარტალში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 19.7% გაზრდილი და 18.6 მილიარდი ლარი შეადგინა. 4 დეკემბერს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ასევე გამოაქვეყნა სტატისტიკური მონაცემები, რომლის თანახმად 2017 წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით უცხოური ტურიზმიდან საქართველოში შემოსავალმა შეადგინა 658 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც 153 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს ორდღიან კონფერენციას ევროკავშირი და პარტნიორები მრავალფეროვნება ძლიერი ერთობისთვის. ორდღიან კონფერენციაში მონაწილეობენ ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.